Riavinala ho tompo ho aminareo anie ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotran'Andriamanitra lehibe aho raha manana anjara miara-famompo aminareo eto amin'ny hevitra kely mamparibe famonjena, ary dia misaotra anareo koa nanasay tamin'ny alalan'ny mpitandrina sy ny birao mpiara-miasa, ary dia mifanatrika avy eto isika samy zanak'Andriamanitra. Hozaraiky roa no ifandraisako anjara. Misy fampahafantarana vitsivitsy sara ho fantatsika. Nandresy lahatratsy fantsy ho ataoko amin'ity maraina itya. Raha niona tamin'olo anankiray teto Antananarivo aho tamin'ny zoma tolakandro, ka nisy nampahafantatra hoe izy mitalehny toeram-panomanana any Mandritsara. Dia io lay rangah hoe tompony andraikitra eo amin'ny fiangonana zany a, tsy mpitandrina aloha e, azo antoka. Aiza moa zany Mandritsara any akaiky ny Fianarantsoa? Zay fa napetra ny voalohany dia namaly ary dia zay famaliko zay koa ny ezahako averina eto amintsika, satria everiko fa mety ho fantatsika angamba tsy vitsy ny mahalala hoe Mandritsara zany anaran'ny tanàna zany, nefa koa tsy vitsy mety tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza zany Mandritsara. Be dehibe ihany koa nazy retina fa mahalala ny toerana misy azy ny faritra ara-geografika, efa koa tsy vitsika eo ny tsimbolatany. Ary dia zay no nraraatra fa amin'izany toeran'izany misy ny toeram-panomanana mpitandrina iray amin'ireo toeram-panomanana efatra atao anatin'ny sahany efitra kemina, ny eto Ambatanakaka, ny any Vato, ny any Fianarantsoa ary ny any Mandritsara kolejy teolojia. Eto Ambatanakaka moa zany no fakulté teolojia fantatsika tsara zany. Raha manontany aho hoe iza no mahalala ny faritra misy an'izany Mandritsara zany a, misy afaka mamaly tokoa ary mety misy tsy manankolazaina amin'izany. Iza no efa nandre momba an'izany Mandritsara zany? Mety misy manankolazaina ihany. Iza no efa tany o maika miditra sarotra ny raharaha de hoe iza koa mba te ho any? Zany zao zany fanontaniana samihafa mipetraka zany, ezahako valiany zany. Raha maniry ny hoany ianao de ho sisy ny tompo aminao hoe tonga avy aminao arak'izay irinao. Zay fampahafantarana Mandritsara distrik anankiray amin'ireo distrika misy eto Madagasikara, sahabo any amin'ny 55 kilometatra miala eto Antananarivo any amin'ny faritra Sofia, ray amin'ireo distrika amin'izany faritra Sofia zany izy, any amin'ny faritany Mahajanga amin'ny sisinyre tsinanana avaratra avaratra tsinanana dodinindreo distrika maromaro izy, distrika Port Berger, Befandriana avaratra, Bealanana, Marontsetra, Mananara avaratra, Soneran'ny Vongo, Andilamena, Tsaratanàna, zany zany manodidina azy eo. De ho azotsika sary an-tsaina sady hoe aiza ho aiza amin'ny faritry Madagasikara moa zany no misy an'izany Mandritsara zany. Ny lalana azo ataony manao manitsy avy eo Vato de tonga hatrany, mandalo amboniny Anjorobe sy Andilamena. Nefa koa raha hitety lalana lalan'ny fiarakodia tsy maintsy mandalo any Ambondromamy, mandalo any Maivatanàna aloha zany, de mandalo any Maivatanàna Ambondromamy aizy ty Mampikony, Port Berger, Antsoy, avy eo Antsoy sahabo eo amin'ny 5 kilometatra eo vao mivily fa tsy manaraka ny lalan'ny Diego, de miala avy eo Antsoy izy mbola misy 200 kilometatra mandalo amin'ny Befandriana avaratra vao tonga any Mandritsara. Any amin'izany toerany zany tompoko no misy ny toeram-panomanana mpitandrina kolejy teolojika antsika, antsika ho iaho satria antsika efitra kemina asan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara no tanterahana amin'izany toerana izany. Efa 100 taona izao no nisiny zany station, raha ny marimarina kokoa zany amin'izao fotoana izao a 5 taona, satria tany amin'ny 2020 no renina ny station ny asan'ny missionera LMS, ary taty oriana koa nisy ny MPF taty oriana tamin'izany fotoana izany. Anisan'ny tanàna be vokatra ny faritry Mandritsara, ataon'zareo hoe faritra androna na amin'ny lafin'ny fambolena vary sy voankazo samihafa, nefa koa fiompiana indrindra ny fiompiana omby mampalaza mandritsara zany mafana sady mangatsika mandritsara rehefa tonga ny mafana mafana izy rehefa tonga ny fotoana mangatsika mangatsika ihany koa izy ao anatin'ny faritra avo zany mandritsara araka nambarako teo fa zato taona ny orenany zany toeram-panomanany zany nandia nanandalo ireo dingana samihafa eo amin'ny fanomanana mpanompon'andriamanitra ny ainga hatrany amin'ny ataontsika hoe garderie mandalo ny ekôly biblika ekôly pastoraly kôlejy pastoraly kôlejy biblika ary zao tsika miteny zao a kôlejy teôlôjika zany ny dingana ny voarany zany toeram-panomanana zany efa nisy ireo mpiasa teratany sy malagasy ary vahiny tany ny missionera malaza indrindra tamin'izany fotoana zany a zany paster Donald Scofield zany zany paster Alain Renault zany ary ao koa zany paster Bellamy ao koa zany ngay Ribeiro zany tsy paster izy fa miaramila tamin'ny ady lehibe faharoa rehefa vita ny ady a de nanolo tena ho missionera tao amin'ny MPF a ary de tonga ny asa tetỳ Madagasikara tetỳ Madagasikara izy a satria efa nanorona station FGKM tamin'izany fotoana zany station missionera tany manantsara nanorona station tao Merimandroso any Ambatondrazaka zay nisy ny toeram-panomanana tamin'ny fotoanandrony ary hoe zany averina amin'izao androntsika izao zany toeram-panomanana zany any amin'ny faritra Ambatondrazaka ary nanao asa maro be ny trano rehetrarehetra tao amin'izany station FGKM manantsara zany a de saikinga Ribeiro nanao azy teknisianina amin'ny fahatao-trano izy ary ny zavatra mahavariana de ireo olona lazaiky ireo a mbola samy velolany daholo mbola samy velolany ary de mamangitsy indraindray atya Madagasikara mijery andreo station zay nandalovan'izy ireo ny malagasy nandimby ny missionera teo amin'ny fitantanana ny toeram-panomanana tamin'izany fotoana zany malagasy voalohany de ny paster Razafimahay Fedmont filohany FGKM teolo ary de nandimby azy tao paster Razarasoa nandimby azy tao paster Totozafy sy ireo nanao karazana fiandrasa toerana ary dia tonga amin'izao fotoana izao zay endraketanay a ny fitarihana nyizany toeram-panomanana zany tao anatin'izay telo ambin'ny folo taona zao a no nitondrana izany toeram-panomanana mpitandrina any mandritsara zay ny ankapobeny amin'ny fipera ny zava-misy ao indray ary misy mpiasa sivy ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina efatra ka telo ny mpampianatra maty anina miaraka amiko mpitantana ny gestionera anankiray a fa ny mpianatra valo amin'ny fitopolo misy mpiasa mpandraraha dimy ao reo mpianatra valo amin'ny fitopolo ireo mizara kilasy telo taona voalohany taona faharoa taona fahatelo rehefa tambatra ny fianakaviambeny zany toeram-panomanana zany a de misy vahoaka sahabo valopolo amby zato valopolo amby zato olona zany hatramin'ny zaza voateraka hatramin'ny lehibe indrindra zay zay zany a amin'ny ankapobeny fa raha zany hoe dimy amby sivifolo taona zany efa fahalehibe azany zany a mba tsy lazana hoe fanterana de ho azonareo sarin-tsaina am'izany zany ny endrikendriky ny zava-misy any ao anatin'ny fanterana na ny trano na ninoninona zany e fa nefa de zao hoe avozin'andriamanitra isan'andro zany amin'ny asan'ny fiangonana amin'ny asa tanterantsika ary de zay misoroko anareo manokana isoroko an'andriamanitra voalohany indrindra moa zany isoroko anareo manokana isoroko ny mpitandrina isoroko ny boroam-piangonana fa be dehibe ny mpitandrina efa mivoakany tamin'izany toeram-panomanana zany raha manao hoe dimy amby sivifolo ka misy mpitandrina folo farafahakeliny de tsy latsaky ny dimampolo sivinjato zany ny mpitandrina efa navoaka avy any fa vitsy ny mahatsiaro vitsy ny mahatsiaro ka dia izay misaorako manokana an'andriamanitra isaorako anareo a isaorako ny mpitandrina sy ny birao mpiara-miasa aminy rehetra mahatsiaro ny toeram-panomanana zany asan'ny fiangonana ao amin'ny toeram-panomanana tsy fiangonana akory ny toeram-panomanana fa asa tanterahan'ny fiangonana anymanan'ireo mpanompon'andriamanitra hitondra ny fiangonan'andriamanitra de ny fiangonan' jesosy kristy eto madagasikara zany ary anao tsika ihany koa fa efa misokatra zao hisokatra mantsy amin'ny voalohan'ny volana febroary io a hatramin'ny voalohan'ny volana aprily a ny fisoratana anarana ho an'ireo te hiditra ao amin'ny toeram-panomanana mpitandrina na faculté teologie zany a na kôlejy teolojika fepetra moa afaka manatony tsika ao amin'ny komitin'ny fampianarana teolojika ny mpandraraha ao faculté de théologie, hazo amin'ny tinana azy dia izao hoe tanora tsy latsaky ny telo amby roapolo taona ary tsy mihoatra ny telo amby telopolo taona. Manana baka raha hiditra faculté de théologie, classe terminale raha hiditra ny kolejy teolojika. Ny fanadinana na ny fananana moa zany no atao a any amin'ny volana Mai any hoany. Rehefa malala ao amin'ny tompo tsetsatsetsa tsy aritra zany. Everiko fa izao fandalovana izao mampisokatra indray ny fahalalantsika ny amin'ny sehatra samihafa iasan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ka anankiray amin'izany ny toeram-panomanana mpitandrina izay manomana olona ho mpanompon'Andriamanitra ary azo eritreretina koa fa ho avy ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandraisako anjara zany amin'ny fanompoana miaraka amintsika eto amin'ity fiangonana ity. Vavolombelona mahatokony tompo, zany loa hevitra imbonantsika. FJKM iraisantsika amin'ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto FJKM, tsy ny eto Madagasikara ihany fa hatrany an-dafy. Ary dia ny filazantsara araka ny Jaona andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo ihany na dia nyvakiana hatramin'ny fahatelo amby roapolo aza fa nanikona Janona ny tapany farany mba hahatonga antsika hahazo ny farafahakeliny a tokony ho azontsika amin'ity maraina ity amin'izany tenin'Andriamanitra izany. I Jesosy no miteny valikafatra no nataon'i Jesosy ao anatin'izany teniny amin'ity filazantsara araka ny Jaona toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo raika amby roapolo izay dinintsika izao. Tena any fa filazantsara rehetra ny filazantsara araka ny Jaona satria raha miezaka ny maneho ny tantara sy ny fampianarany ary ny fiainan'i Jesosy ny filazantsara hafa. Fa i Jaona kosa manasongadina ny maha izy azy an'i Jesosy, maneho ny mahazanak'Andriamanitra sy ny mahaandriamanitra an'i Jesosy ka anana ny fitoviana amin'Andriamanitra ray amin'ny fombany, amin'ny toetrany. Izany no asongadiny ity andiny tsoratra masina vitsivitsy ny tsongaintsika eto ity, amaharantsika, anovozantsika ny afatra. Zavatra roa no aseho ny andininy vitsivitsy ireo. Ny voalohany dia hoe satria zanak'Andriamanitra Jesosy ary izy tena no nanambaran'izany dia izao mitovy fomba amin'Andriamanitra ray izy. Maro ny fomban'Andriamanitra ampianarin'ny Baiboly ampafantarin'ny soratra masina antsika, iraisany sy ombonany amin'ireo fampianarana samihafa fa misongadina manokana izany ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ka eto amin'ity andininy ity kosa dia anankiray amin'izay asongadi ny mpanoratra ary nasongadin'i Jesosy teo amin'ny teniny amin'ny iray fomba azy amin'Andriamanitra ray dia ny asa na izay ataony. Andinin'ny fahasivy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany. Lazaiko marina dia marina dia marina aminareo, ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Fa na inona na inona no ataon'ny ray a dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Izay ataon'ny ray ihany no ataon'ny zanaka fa tsy mahazo manao izay tiany ataon'ny zanaka. Fankatoavana zany, fanajana ny ray amin'ny maharay azy zany. Tsy mipakatoaka akory izy fa manao tsy miombona amin'ilay Andriamanitra rainy amin'izay rehetra ataony, miara-miasa ary manao izay sitrapon'Andriamanitra ny zanaka. Ary zany fitovian'ny zanaka amin'ny fomba ny ray zany a dia asehony amin'ny fankatoavana azy zany. Tsy manao ny sitrapony izy fa ny sitrapony ny ray. Dia tsarotsika tsara ilay vavaka nataon'i Jesosy raha tao Getsemane tamin'izany, aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Vavaka Jesosy zany na dia nisy aza fakampanahy teo amin'ny tianao ny sitrapony dia tsarony fa tsy sitrapony no atao fa ny an'ny ray. Amin'izay asa na izay ataony rehetra dia aseho ny mahay ray azy, ny fiombonany amin'ny ray, indrindra ny maha Andriamanitra azy koa. Jaona toko fahafolo andininy fa telopolo dia manambara nambarany Jesosy fa isy ny ray dia iray ihany. Ary zay nasongadiny izao andininy izao tsy ny hoe miray fomba miray asa ihany fa ny mahatokana ny fiombona ny ray sy ny zanaka. Izany no asongadin'i Jesosy ny mahaandriamanitra azy. Inona moa no asa iombonany na asongadin'ity perikopaty ka iraisany sy iombonany ny ray sy ny zanaka eto? Ny andininy faraika amby roapolo mamaly izany. Fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty dia tahaka izany koa no amelomany zanaka izay tiany. Asa fananganana ny maty sy famelomana ny maty. Mampatsiaro ny asa faharina nataon'Andriamanitra izany. Raha nanao ny olombelona izy araka ny voalaza any amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahafito. Vovotany namoronan'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ny olona ary nifofony ny fofonaina mahavelona dia tonga olombelona izy. Andriamanitra velona, mahay mamelona, manome fiainana, manome fahavelomana. Ary dia mafisiny Jesosy izany raha tonga teto amin'izao tontolo izao izy ka nilazany hoe izaho avy mba hananany fiainana sady fiainana be dia be araka an'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo andininy fahafolo. Betsaka ireo andinin-tsoratra masina azo hitarafana izany ny maha asan'Andriamanitra ny famelomana na ny na ny fanomezana fiainana mba hahavelona. Ary izay ny maha olombelona atsika dia ny fofonaina mahavelona omen'Andriamanitra atsika. Ka tsy manana izany fofonaina mahavelona izany isika raha tafasaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy mahay manovo izany fahavelomana izany isika raha tsy ao amin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra izany. Ary izay manana fiainana ihany, manana fahavelomana ihany no mahay mamelona sy manome aina ny hafa. Jesosy Kristy dia ilay zanak'Andriamanitra. Dia hoy ny fanekem-ponoantsika hoe nateraka fa tsy natao. Fanekem-ponoantsika izany araka voalaza ao amin'ny liturjitsika fanaontsika nambara ny finoantsika maneho sy manavao ny fanolorantenantsika isika. Fa izao isika koa dia zanak'Andriamanitra. Tsy nateraka fa natsangan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy atsika raha mino izany isika. Isika koa dia zanak'Andriamanitra satria tiany. Ary izay moa ny zavatra rehefa avy eo Jaona toko andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo dia anehoan'i Jaona hiezakatsika tsy hiala amin'ny filazantsara araka ny Jaona ao anatin'izao fampianarana storiteny izao mba hatakarantsika tokoa fa manan-karena be dia be na ny fampahafantaran'Andriamanitra ny tenany ao amin'i Jesosy Kristy ity filazantsara ity. Fa izay rehetra nandray azy ampahany amin'ilay toko fa toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo fa izay rehetra nandray azy hoy Jesosy dia nomeny hery aninona ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy koa ny fanekentsika fa izy ny tompo sy mpamonjy dia nahatonga antsika koa ho zanaka zanak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra natsangana. Ary dia hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina, Romanina toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa tsy nandray ny fanahiny mpandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo fa nandray ny fanahiny zanaka natsangana izay iantsontsika hoe abaray. Eo ny fanahy dia miara milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tsy ny fanahiny izao tontolo izao izany fa ny fanahin'Andriamanitra izay manangana antsika ho zanany. Ry havana, ny tena zanak'Andriamanitra nateraka dia Jesosy, fa isika kosa zanak'Andriamanitra natsangana noho ny amin'ny asa mpamonjena nataon'i Jesosy noho ny finoantsika azy ho tompo sy mpamonjy. Na ny zanaka nateraka na ny zanaka natsangana. Samy tian'Andriamanitra hanao ny sitrapony avokoa sy ny asany, hano zay asa tanteran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Asa fanomezam-piainana, asa famelomana fizarana fiainana, mba sy mpiainana sy anjakan'izany fiainana zany eto amin'izao tontolo izao. Ao amin'izay fisiny fiainana tokoa mantsy sy anjakana no hitoerany Andriamanitra sy anjakana. Koa evelo ary riavana ny asa tanterahantsika fiangonana, ny tanterahany tsirairay zay ataony tsirairay mitondra fiainana ho antsika ve, ary mitondra fiainana ho an'ny hafa koa ve? Fanontaniana apetraka izany hatrany hatrany mandrakariva raha manatanteraka asa izy, tsy mety ho am-piangonana ihany fa na any fiarahamonina ihany koa aza, fa isika de fantsona hizarana fiainana arak'izay nanomezan'Andriamanitra atsika eto amin'izao tontolo izao, any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny toeram-piasana samihafa misy antsika ihany. Zay no zavatra tsara apetraka ravamalala ao amin'ny tompo ry kristianina fitsekema eto amparobe famonjena, famonjena izany no anarana. Iveriko fa fantatrareo tsara zany raha ny amin'i Jesosy ambarany Matio toko voalohany andiny faraiky amin'ny roapolo fa ny hevitry ny teny hoe Jesosy de hoe Jehovah no mpamonjy. Jehovah manatanteraka asam-pamonjena hamerina hanome fiainana izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambiny folo hoainy ankizy rehetra, hoaintsika rehetra tsy anjery zany ny mba hananantsika fiainana, nanomezan'Andriamanitra ny zanany satria ti antsika izy. Isaorana anareo efitrake mamparobe famonjena, amafisiky ny fisaorana satria ny hevitra izara fiainana ho an'ny toeram-panomanana ianareo. Efa ny hevitra ianareo ary mbola hihevitra izany koa, ary efa niasa tany amin'izany toeram-panomanana izany ianareo, ary mbola hiasa koa antenainy, ary hitombo hatrany izany fiaraha-miasa antsika izany mba hamelona sy hanome aina ny toeram-panomanana, mba hahafahan'ny toeram-panomanana koa mizara izany any amin'ny hafa, tsy any amin'ny manodidina mandritsara ihany fa manerany sany fijekema rehefa tonga ny fotoana ivoahan'ireo teo mpianatra, reo mpiomana mpitandrina sy ny vady aman-janany hiasany amin'ny tanimbolon'ny tompo. De manamafy izany ihany ny apôstôly ao amin'ny efesianina, epistily ho an'ny efesianina, ary de zay ny mahairay antsika satria asa iray ny tanterahantsika, fanompoana iray no ataontsika, Andriamanitra iray no ivavahantsika, ary fanahy iray no mitarika antsika amin'ny asa samihafa tanterahantsika. Iray ny teny ary iray ny fanahy. De toy ny antsoana anareo ho amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo, iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra, sady ray n'izy rehetra zay amboninyizy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Ny fiombonana tsy ny anaran'ny fiangonana ihany fa lay Andriamanitra inona lay raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika, ary de zany koa no mitarika antsika satria Andriamanitra miasa, satria velona izy, isika velona koa, velony koa de miasa tahaka azy, ary manao ny asany, tsy ny asantsika ihany fa ny asan'Andriamanitra koa. Ny zavatra faharoa izao, lay zanaka ao amin'ny ray de zao tena anehoan'ny ray fitiavana izy, anehoan'ny ray fitiavana izy andiny faharoapolo amin'ny filazantsara ihany fa ny ray tian'ny zanaka ka maneho azy ny zavatra rehetra izay ataon'ny tenany, ary asa lehibe noreny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Jesosy no miteneny zany, tsapan' Jesosy lay zanak'Andriamanitra ny fitiavan'ny rainy azy, ary de anehoany zavatra samihafa mihoatra noho izay heveriny azy sy eritreretiny azy, de asehon'Andriamanitra ray an'ny zanaka zany satria ti azy. Inona ny antony? Mba hagaga ny rehetra izay mahita ny asa ataony, ahafantaran'ny olona fa zanak'Andriamanitra izy. vo teo sika ny resaka ny hoe isika koa zanak'andriamanitra ary de samy mahatsapa koa isika ary tokony hatsapa an'izany sika mba tsy lazana koa hoe tsy maintsy mahatsapa an'izany sika satria velomin'andriamanitra ary de fitiavan'andriamanitra ny mbola amelomany atsika ary raha velomina de hahatsapa izany amindrany fo anehoany fitiavana anehoany fahasoavana izarany fitahiana samihafa ahatonga antsika ho afa mihitsy eo anivon'izao tontolo izao. De hoy ny soratra masina hoe ataoko hafa ny manompo aho sy ny tsy manompo aho satria anehoan'andriamanitra ny fitiavana izay mino azy. Ary izany fitiavan'andriamanitra ny zanaka izany a de aseho ny zanaka ihany koa amin'ny hafario le didim-piavana. Ary jaony no mametraka tsara an'izany ary manamafy mahafitiavana an'andriamanitra izany ary dia zay asa mpitiavana izay asa noho ny fitiavan'andriamanitra manosika ny olona hiasa ary zay ny didy lehibe famitina anareo didy rehetra ny fitiavana an'andriamanitra ary dia manery anao ho tia ny hafa na ny namana ihany koa. De hoy izy ny apôstôly jaona ihany hoe mandainga zay milaza fa tian'andriamanitra nefa makahala ny rahalahiny mandainga izy ary de zany asa izany koa no amantaran'ny olona amantaran'ny olona de le asa mpitiavana. De hoy jesosy didy vaovao nomeko anareo de ny mba hifankatiava anareo aoko tahaka nitiavako anareo no mba hifankatiava anareo kosa. Ny zanak'andriamanitra tsy vitany hoe anehoan'andriamanitra ray ny fitiavany azy ihany fa maneho ny fitiavana an'andriamanitra ihany koa sy ny fitiavany ny hafa. Ry ava malala ao amin'ny tompo le fitiavan'andriamanitra de le fitiavana tsy azonao refesina, tsy azonao takarina, tsy azonao hazavaina, tsy takatry ny fisainan'olombelona zany. Tsy fitiavana manavakavaka, tsy fitiavana mizahatavan'olona fa fitiavana tian'ny olona rehetra ary tiany ho zanany avokoa ny olona rehetra. Le fitiavana mihevitra zay hahasoa, ny fitiavana mihevitra zay hahavelona sy hahatsara ny olona ny zanany de hoy izy andriamanitra amintsika ary ny fanambarany zany ny zanako sy ny asany tanako aoka ho adidiko ihany adidin'andriamanitra isika satria asan'andriamanitra zanak'andriamanitra na inona momba fenantsika adidiny sika. De ho tsaroantsika daholo reo teny fampanantenana nataon'andriamanitra tamin'ireo mpanompony mba ara-pahantitra reo de izaho ihany maninona ozy no sahirana mitondra anareo zisy be de be aza matahotra fa zanako ianao matoki fa mitanana kavanako zany no mitantana anao, zany no miaro anao, zany no mitondra anao mba tsapatsika ve zany fitiavan'andriamanitra atsika izany. Ary ny zavatra mahavariana de zao hoe ambaran'ny soratra masina fa ny fitiavana an'andriamanitra dia ieloavany fandrakarivany fitiavan'andriamanitra ny olona, mahatsapa ny fitiavan'andriamanitra ny olona, atakatra ny fitiavan'andriamanitra ny olona de miezaka hamaly fitian'andriamanitra arak'izay everiny fa vitany koa fahatsapany zay fahasoavany zay. Ry ava malala ao amin'ny tompo ny tena ty hoy jesosy zaho manolotra ny aiko hamonjy ny sakaiza mahafoy ny tsara indrindra ny lehibe indrindra ny fitiavana de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaiza eny na ny ainy tokoa azy zava-dehibe zany. Adendreto isika zanak'andriamanitra atraiza ny famalintsika ny fitiavan'andriamanitra atsika inoko iveriko arentanaiko fa tsapatsika ny fitiavan'andriamanitra atsika. De hoy izy ny mpanao salamo re inona no avaliko an' Jehovah amin'izay rehetra nataony. Tsy ny mpanao salamo ihany zany tokony ametra-panontaniny zany amin'ny tenany fa isika koa tsy rairay avy samy anontany tena hoe inona no avaliko an' Jehovah tamin'izay rehetra nataony tamiko, tamin'ny nanehony ny fitiavany tamiko, ka nanomezany an' Jesosy Kristy ho maty teo amin'ny hazo fijaliana ho tompoko sy mpamonjy ahy reo fitahim-pasoavana, reo harentsamihafa nomeny ho tantanintsika. Ry avy amin'ny lala amin'ny tompo, tena mbola marina amintsika, tena mbola marina amintsika ilay ambaran'ny soratra masina hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Be tokoa ny vokatra raha amin'izany faritra manitsara zay efa niorenany kolejy teolojika efa hozato taona zany, mbola be dehibe ny manompo sanga, miezaka ihany soda partany, miezaka ny kolejy teolojika ny farafahakeliny manao tafika masina indray mandeha isan-taona, indrindra ao anatin'izay heverinay hoe ho herinandro ny toeram-panomanana zay, de mandehana ny toerana anankiray zay tsy mbola nitoriana filazantsara, ary de manokatra na manorona fiaraha-mivavaka anankiray ihany, ary de tsy maintsy andefasanay mpianatra mba hizatra asa any. Karazana poste d'evangelisation ataonay, ary de rehefa miha mitombo sy miha matanjaka amin'ny lafiny rehetra de atolotrainy sinodam-paritany mba ho tendreny ho ao anatiny ataontsika hoe fitandremana anankiray ka ahino sinodam-paritany. Tena be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Miasa koa maro fa ny hanao azy za tsy teny hoe tsy misy e, fa isika rehetra samy manao tokoa arak'izay manalify atsika, fa vitsy ny tena mahatsapa fa be ny asa, fa ny mpanao, ny mpiasa ny tsy miasa. Ry avy amin'ny lala tompo, nambara tamintsika teo ary fa Jesosy Kristy tena zanak'Andriamanitra, zaho sy anao koa tena zanak'Andriamanitra, na de tsy mitovy satria Jesosy nateraka fa isika natsangana, fa ireo kosa ambaran'i Jesosy Kristy hoe mpirailova amindreo, isika mpirailova amin'i Kristy satria samy zanak'Andriamanitra, samy tian'Andriamanitra ka nehoany ny fitiavana, ary de irahany koa natanteraka asa, tsy mpiara-miasa amin'Andriamanitra ihany fa mpanao miasa an'Andriamanitra mihitsy koa, tsy ny anehoan'Andriamanitra fitiavana ihany fa aneho ny fitiavan'Andriamanitra any amin'ny hafa ihany koa. Koa mandehana ary mandehana ary asehoy fa tsy mena de filazantsara sika hoy ny fanevatsika, fa vavolombelona mahatoky tokoa ny tompo tsy mivadika, ary zay ny amafisy ny apôstôly Paoly any amin'ny taratasy faharoa zay perikopatsika androany, fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy zay notorinay teo aminareo de za sy Silasy ary Timoty dia tsy eny sy tsia fa ao aminy dia eny ihany, fa nafiry nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra de ao aminy eny, ary amin'ny alalany koa ny amenina dia voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Fanekena samihafa fa nataon'ny zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny batisa, hatrany amin'ny fandraisana mpanasany tompo, hatrany amin'ny mahadekona, hatrany amin'ny mahampiandry, hatramin'ny mahampitandrina, hatramin'izay mety ho zara fanompoana samihafa na ny misampana samihafa any, eny tompoko, aoka ny eny de ho eny, fa ny tsia de avy amin'ilay ratsy. Eo an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amena.